Velkommen til en ny episode av podcasten Saklista. En podcast med Snorre Valen I Trønderdebatt, Sivert Rossing I Trønderavisa og meg selv, Randi Næss. Nå vi jo en uke inn I den nye regjeringen. De førre uke så la de fram en ny plattform, og den nye regjeringen kom ut på Slottsplassen. Og så de jo da på en virka I en uke. Sivert og Snorre, hva dommen etter en uke for den nye regjeringen og den nye plattformen?
Jeg tror I hvert fall for deres del at første inntrykket at det ble ikke noen vetebrødsdager, som det kalles. Det ble rett ut I sine sektorer. Emilie Enger Mehl I Kongsberg og ulike statsråder rett inn I ganske tøffe og vanskelige diskusjoner på sine felt. Og jeg tror en av stikkordene som henger igjen at det ganske store forventninger som de har en regjeringsplattform som åpne for at de kan innfri, men det ingen, på ingen måte selvsagt at de får det til. Da.
Snorre, hva tenker du?
Jeg enig I at det har gått fort. Altså. Og så, jeg synes nå på enkelte ting så det ganske effektivt. Nå var Anette Trettebergstuen ute I går, og det satte boklovutvalg. Det har vært en sak lenge, og det tok mindre enn en uke å komme I gang med. Det synes jeg var ganske imponerende, egentlig. Og så en uke jo helt useriøst, useriøst tidsrom av sin dom på, men jeg merker meg jo, jeg leste Dagbladet I går da, Geir Ramnefjell, som mener at Senterpartiet nå står for, ja, hva var det for noe? Det var en bokstavforkortelse, I hvert fall for noe som har med taperør. At det liksom nå kommer alt til å bli fryktelig for Senterpartiet, og de har allerede tapt masse saker, og det blir bare verre fra her, og Arbeiderpartiet kommer til å vinne alt I regjering og sånn, og det... Jeg ville vokta meg litt da, for å være så tidlig ute med så skråsikre spådommer om hvordan det her politisk kommer til å spille seg ut.
Men ikke det som kommentatorene sin rolle da, doktoren som jobber med det til dagen?
Jo, men det jo det som problemet. Det her prøvde jeg faktisk å skrive litt om I februar, at mediene følger en sånn dramaturgi som du nesten kan, og du kan forutse en ganske godt da. Så en ny partileder må først helt ned I dritten, og så kommer det der snuoperasjonen og comebacket, og så blir du elsket et år eller to, så får du makt, og da alt du gjør feil igjen. Og det, som regel når man prøver å kritisere den dramaturgien, så svarer jo gjerne mediene at jo, men det her jo maktkritikk, og det sånn det funker, men noen ganger blir det litt for forutsigbart, synes jeg da. Det var for eksempel helt motstrøms å si I vår at Jonas Gahr Støre kom til å være en ganske godt likt statsminister I oktober. Det, sånn I februar I år så snakker jo folk mer om hvem som skulle erstatte den.
Jeg enig I at liksom ytterpunktene blir for langt ut her, men samtidig så det blitt noe mye tvil om at høsten I år I hvert fall en ilde opp for Trygve Slagsvold Vedum, som, ja, som de siste årene, han har jo hatt en rolle de siste årene hvor han har fått lov til å ta I de sakene han har ville ta I, og så har han sluppet unna alle de vanskelige sakene. Nå har han liksom vært statsråd I en uke, og det CO2-avgift på drivstoff og el-avgift, ja, nesten skal du si, daglig han må på svare opp og det fryktelig vanskelige saker å svare på fordi at han, det ingen lette løsninger altså Randi, du har jo vært I finansdepartementet du kan jo ta oss gjennom hvordan det ville føles og liksom nærmest få ansvaret for at drivstoffprisene øker og strømmen rekordhøy I liksom halve landet
ja, og det der har man jo sett ved tidligere regjeringsskiftet I 2009 så var det jo biodrivstoff som var den store saken da man fikk ny finansminister. Selv om man ikke skiftet på en måte, farg på regjeringen, så var det jo ny finansminister som da måtte ta tak I den. Og det jo det som litt når du kommer inn I finansdepartementet, og det klart at det var jo et litt sånn alvor over Trygve Slagsvold Vedum da han kom inn, jeg så jo på nøkkeloverrekkelser fra det departementet, og det klart at det kviler jo et ganske stort ansvar når man tek over liksom, ansvaret for norsk økonomi. Men det som også jo det at du har alle her småsakerne, ikke sant? Du har alle drivstoffavgiftene, og det klart at det kommer nok til å ride dem over lang tid. Og så har du en del av de virkemidlene de også ser på å gjøre på strømpriser, ikke sant? Som går også rett inn på saksfeltet til Finansdepartementet. Og så I tillegg så har de jo hele omgjøringen av budsjettet. Så det klart at det å komme inn I Finansdepartementet som ny finansminister, I tillegg du partileder, det krevende også, både fordi at du skal liksom gjøre om hele budsjettet, du skal sette deg inn I både makrotall og de mindre tallene, og så skal du på en måte nesten daglig hantere den type medieforespørsler som kommer på drivstoffavgifter og andre avgifter som aktuelle og andre på, som da spesielt diesel og strøm nå da, som på en måte veldig den, de heite potetene. Sånn at det klart at jeg vil nok tro at han har fått et visst alvor over seg, definitivt.
Og så har han med seg en trønder da, bildåpen i Finansdepartementet, han Vedum.
Han har jo med seg flere trønder da. Sånn at,
jeg tenkte spesielt på en da, som virkelig får sin bildåp på det, og Ada Arnstad.
Ja, og så har han jo Lars-Erik Bartnes i tillegg som statssekretær. Sånn at jeg tenker det jo noe fint med, at man har flere trøndere i Finansdepartementet, men vi snakket jo litt med Ada og gratulerte, hun tar over den jobben som vi hadde i min tid, og som vi sa til Ada at det jo noe av det fineste jobben i en regjering, å få lov til å være politisk rådgiver for finansministeren, så har jo virkelig noe å glede seg til, og det å komme inn i det departementet som politiker, som ung politiker, få lov til å lære av det embedsverket som der, ikke minst få lov til å liksom sette seg inn i alle de sakene som Finansdepartementet til enhver tid arbeider med, og du får jo den der enorme oversikten over alle saken som regjeringen tenker hver til arbeid med, og det jo noe av det fineste når du politiker, og når du liksom ung, engasjert politiker, og det å få lov til å liksom, jobbe med de fleste saken som regjeringen tenker hver til arbeid med. Så jeg tror hun gleder seg, og det sa jeg at det var all god grunn til å gjøre.
Det skjønner jeg veldig mye positivt med andelen og antallet trøndere som har kommet i nye posisjoner. Det jo på en måte en sånn evig lang diskusjon om liksom, hvor mye jeg egentlig har det å si. Da. Man skal jo ikke være statsråd for sitt hjemfylke, men jeg tror det vi kommer unna at det enormt betydningsfullt for liksom, innflytelser og det å ha en kanal inn til beslutningene, men også innflytelsesfullt fordi at du på en måte får visst fram dine folk, du får trene opp dem, du får politisk erfaring på høyeste nivå. Og nå har jo Trøndelag vært tre statsråder, der man hadde jo statsråder i forrige regjering, men det varierte jo veldig antall, og ikke minst hvor tunge ansvarsområder de fikk da, og så har man fått flere rådgivere i apparatet, og så er det jo mange flere, særlig nordtrøndere nå, som er i liksom den her regjeringsfraksjonen på Stortinget. Forrige runde så var det jo liksom Høyre gjennom hele 80-årsperioden, og det pluss FRP da, og de hadde jo til sammen så veldig mange stortingsrepresentanter, mens Senterpartiet og AP har jo 9 trøndere på Stortinget. Mm.
Du har vært litt kritisk til det, Snorre. Jeg synes at man blir så opptatt av hva statsrådene kommer fra, og statssekretærene kommer fra, at man er så opptatt av at man skal liksom ha sine fra de ulike fylkene. Nå er det jo også fylker som på en måte føler seg veldig underrepresentert, og som føler at de ikke har fått noen inn i det hele tatt. Men hva har din kritikk gått ut på, Snorre?
Nei, altså, bare for ordens skyld, jeg skjønner godt at enkelte fylker protesterer på at de er underrepresentert, for det er jo ikke, de føler seg jo ikke bare sånn de er faktisk det. For eksempel så er det den første regjeringen på lenge som ikke har en sentral person fra Finnmark inne i regjeringsapparatet. Og det jeg forstår at det er tungt. Nordlys har jo skrevet om at uttellingen for Nord-Norge generelt er ganske svagt, da, sett med Arbeiderparti-briller, men det Nei, det jeg mer vil advare mot er egentlig to ting. Da. Det ene er det jeg skrev en kommentar om, som er at hvis du spiller opp for mye den her ideen om at hvem som får statsrådposisjoner er en kamp mellom fylkene, så gir du også liksom carte blanche til de store sentrale strøkene om å faktisk behandle det som det. Det kan bli en liksom selvoppfyllende profeti. Da. Jo mer man hele tiden snakker om at jo, men en minister gjør så mye for hjemfylket sitt, og alle vet at det er sånn, vel, da blir det mer akseptert å gjøre det også. Jeg synes jo vi trenger mer av en politisk kultur der spesielt sentrale strøk føler et ansvar for hele landet, og at det er noe vi bør kunne forvente, og da synes jeg det er liksom lite stilig når Rogaland og Hordaland begynner å syte over lav representasjon og sånne ting i regjeringen. Så det er det ene da. Men det andre er jo at det viktigste er jo hvilken politisk farge folk i regjering har, så jeg synes det er liksom pussig å se sentrale samfunnsaktører med en ganske klar politisk helning plutselig være veldig opptatt av at du skal få trøndere eller ja, hvor enn du er fra da, folk som du ellers er helt uenig med inn i regjering, for politisk farge har noe tross alt mest å si. Så det siste det er at det er ganske usjarmerende, du får en del usjarmerende uttrykk noen gang når man blir for opptatt av fylket. Det betyr for eksempel at et eksempel jeg trakk frem i kommentaren min da, en by som Trondheim fort prioriterer å bruke flere år på å prøve å ta 20 statlige arbeidsplasser fra Tynset. Og da har det gått for langt, tenker jeg. Det ser bare dumt ut, og det er harrig. Tynset trenger de arbeidsplassene mye mer enn Trondheim, og jeg synes at politikere generelt kunne vært flinkere til å si det noen ganger, at ja, men akkurat nå så er det ikke mitt fylke sin tur. Og det synes jeg det var for lite kultur for da jeg satt der selv også. Det hauses fryktelig opp at du alltid skal være opptatt av fylket ditt. Du skal være opptatt av å få preses til fylket ditt, og ditten og datten til fylket ditt, selv om det kan finnes kjemperasjonelle argument for at det egentlig bør ligge et annet sted.
Sivert, du har jo...
Ja. Nei, bare for å kritisere Snorre sitt første argument litt, da, det er jo fint på en måte å leve i en sånn der, ideell verden, hvor vi gjerne skulle ønske at... at politikk var som var bare fylt av gode intensjoner, men det er jo politikk er jo fylt av forholdsvis harde realiteter, og man kan jo ønske det som man vil, men det vil jo aldri bli sånn, og da får på en måte de regionene i landet som både befolkningsmessig og egentlig politisk står svakest, da, så er det jo ikke noen alternativ enn å kjempe så hardt man kan. Altså både Trøndelag og Nord-Norge utgjør jo en liten del av befolkningen og er jo egentlig sjanseløs mot Østlandet og Vestlandet hvis man liksom ikke helt bevisst prøver å jobbe for å få størst mulig gjennomslag sånn at jeg tror bare den strategien din hadde ført at det blitt flere for oss da, ikke færre da.
Det bare et kontrollspørsmål da. Har Trøndelag tapt på at det har vært en haug med vestlendinger og ganske få trønder i regjeringen de siste 8 årene? For jeg er jo ikke sikker på det. Vi sier det hele tiden, men har vi egentlig det?
Det er veldig morsomt når du Snorre sier at du skal si litt kontrollspørsmål, for da sier du egentlig at du er jævlig uenig, og så skal du på en måte ha meg selv til å argumentere meg selv inn i fella. Nei, jeg vet ikke om vi har tapt. Jeg tror Trøndelag kunne ha, i løpet av de siste 8 årene, har kommet bedre ut av noen store prioriteringsspørsmål. Nå bygges det jo riktig nok ganske mye E6 fra nå og fremover, men det har nå tatt 8 år med rødgrønn regjering med borgerlig regjering før spaden egentlig kom i jorda. For eksempel, jeg tror mange av de struktursakene ble avgjort med andre premisser enn de trønderske, og så videre, så jeg vet ikke, jeg har litt inntrykk av at man kanskje tapt.
Det er jo noen som hevder et Vestland, og kanskje spesielt Bergen, har fått veldig mye av en del sånn kulturmidler i hvert fall. Og at Trøndelag ikke har fått det de siste årene. Men det er jo, jeg tror det er litt sånn hvordan du rekner på det, hvordan du ser på det. Men det er et fordel med å ha statsråd og statssekretær og politiske rådgivere i systemet, gjør det at de kjente en del av de lokale sakene på en annen måte enn andre vil gjøre. Sånn at du kan liksom argumentere både faglig og politisk på grunn av det, sant? Så det er jo fordelen med det, at du vil fra tidligere av ha den kunnskapen og kjennskapen som andre ikke vil ha.
Så tror jeg det på et tema man har tapt litt i Trøndelag, men det vises jo ikke akkurat nå, men det er jo i rekrutteringen av politikere på borgerlig side. Altså, hvem er det den neste gangen det blir et borgerlig flertall som da er på lista over statsrådkandidater fra kanskje særlig Nord-Trøndelag, men også Sør-Trøndelag. Det å liksom ha folk inn i apparatet, og det at du på årsmøtet i Trøndelag Høyre jevnlig har en sittende statsråd medlem som du liksom både blir motivert av å snakke med, men også føler at du liksom at politikken og makten kommer nærmere deg, det tror jeg det er jo en selvforsterkende på en måte profeti da.
Ja, det tror jeg er kjempeviktig.
Men der kommer vi jo inn på noe vi har snakket om tidligere, og det er at borgerlig side i Trøndelag er dårlig organisert. Altså det er få medlemmer, svak organisering, svak aktivitet, og veldig vanskelig å se en sånn alternativ politisk kurs, og det er jo stor grad selvforskyldt, vil jeg si også.
Ja. Men Sivert, du har jo tatt på deg skjorta og befinner deg i Oslo for tida. Og har tatt på seg fin skjorta og har gått rundt på Stortinget i dag. Vil du tro at du også har snakket en del med de nye stortingsrepresentantene? Hvordan ser de på det her, og hvordan ser de på sin nye tilværelse fremover?
Det får litt sånn første skoledag følelse. Du ser på særlig selvsagt dem fra AP og Senterpartiet at man er fylt av en voldsom entusiasme og kjenner på liksom at politikken er full av virkemidler, da. Nå sitter de med en ny regjeringserklæring som de i sånn litt kanskje ulik grad er fornøyd med hvor detaljert det som står der, men de sitter i hvert fall og kjenner på at her skal de liksom endelig ut og drive politikk. Da. Det skjer jo noe med folk når de går fra opposisjon til posisjon. Og så tror jeg jo mange er veldig spent på rundene med SV i Stortinget, rundene i sitt eget parti. Altså hvis man skal En av temaene jeg har snakket med flere om i dag er jo inntektssystemet til kommunene. Hvis man skal flytte penger fra byer til, til distriktskommuner, så det vel ingen hemmelighet at man får seg noen motstandere I eget parti. Da. Det jo ikke et så stort problem I Senterpartiet, men I Arbeiderpartiet så det jo ganske tøft å skal flytte et par hundre millioner fra Oslo til resten av landet, for eksempel. Og så det jo, Stortinget jo, det vet jo doktoren nå, en veldig fascinerende organisasjon, og nå det jo fullt kaos denne uka, for nå sitter de jo fortsatt på den kontor, liksom, kontorstrukturen som de hadde I forrige sesjonen, da. Altså nå I løpet av helgen, så skal jo alle egentlig bytte kontor, og de partigruppene som har blitt større skal få seg en ny korridor som de skal ha sine folk I, og ja, frem og tilbake da, og det ingen av de nye representantene som vet nærmest hvor utgangsdøra så det liksom, det hersker litt forvirring da.
Du har jo prøvd det der, Snorre, det å være helt ny representant på Stortinget.
Ja.
Det krevende å finne utgangsdøra?
Ja, det det. For sitter partiet I regjering, så kastes ut I ganske mye ansvar fra første stund, og spesielt om du ikke et kjempestort parti, for da har alle et reelt tomt ansvar, liksom. Jeg husker det som ganske krevende selv, ja. Men det var noe bare med å innfinne seg med, og det sa jo mange av gamleys nå, at du må bare vende deg til at det tar 2, 3, kanskje til og med 4 år før du virkelig begynner å forstå hvordan du skal jobbe på det her huset. Og det jo en sånn vegg som veldig mange nye representanter møter, da, at de, mange av de veldig flinke, erfaren hjemmefra, har vært høvdinger I lokalsamfunnet sitt, og nok veldig vant med å lykkes med ting veldig kjapt. Og så møter de en stor vegg som heter Stortinget, der det helt andre spilleregler og helt andre forhold, og det tar lang tid å komme seg inn.
Så blir de litt sånn arbeidsmør, gjør en utrolig bra jobb, men vises lite ja. og sjelden, men gjør på en måte en viktig jobb med å skrive merknader. Men det klart at det som litt forskjellig nå fra sist de samme partiene satt I regjering, det jo at man har en mindretalsregjering. Sånn at det klart at det jo ikke noe tvil om at den jobben som de representantene skal gjøre nå blir jo viktigere, og det jo også viktigere at de fort kommer seg inn I de sakerne, ikke sant? For de må jo på en måte levere på det, ikke sant? De må bidra til å finne flertall I Stortinget, og det blir jo helt andre type debatter I Stortinget nå når du har en mindretalsregjering enn det man hadde ved forrige gang Arbeiderpartiet og Senterpartiet satt I regjering.
Jeg jo litt sånn nerde opptatt av komitestrukturen på Stortinget, og for Nord-Trøndelag sin del da, med 5 representanter, så har man jo egentlig fått et sånn dreamteam nå. Nå sitter 2 I kommunalkomiteen, André Skjelstad og Terje Sørvik. Marit Lagesen har fått plass I finanskomiteen, og Per-Ola Tyldum havna vel I næringskomiteen. Og så sitter Marit Arnstad I tillegg av utenriks, men hun jo uansett parlamentarisk leder, og ikke så hands-on på en måte de enkeltsakene fra Nord-Trøndelag. Og det jo et stort poeng at man sitter representert i de riktige stedene. Det skjer jo ikke mye I kulturkomiteen som har sånn stor betydning for livet nord I Trøndelag. Det kan jo være noen små detaljer, men liksom de store linjene avgjøres jo I da, finans, næring og kommunal, vil jeg si da. Og så det jo veldig interessant å se hvordan de her representantene, særlig de 3 som nye, hvordan de liksom posisjonere seg, for du har jo egentlig 2 sånn hovedretninger. Enten så behandler du Stortinget som en arena for å få gjennomslag for liksom, de små sakene i ditt liksom, hjemland. Ja. Det kan jo være liksom, en ekstra avgang på flyruta mellom Værnes og Rørvik, eller det kan være noe som enda mindre enn det også. Men alternativet jo at du prøver å posisjonere deg på liksom, den litt mer overordnet, store linjene, de store kampene mellom sektorene og skattepolitikk og så videre og det har jo noen store fordeler at du blir en faktor I det siste også, selv om det selvsagt mer nasjonal politikk
og litt mer krevende og faglig sett egentlig det mange av de saker som kan være litt sånn krevende å sette seg inn I også, som ny stortingsrepresentant ja. Men de har jo altså det gjør både de nye og de gamle, men det jo en en ganske offensiv plattform som regjeringen og regjeringen skal styre på, og som man skal prøve å få gjennom den politikken I Stortinget, og da prøve å få flertall for I Stortinget. Hva tenkte du liksom kan bli noe av det vanskeligste for dem? Altså, de vil jo veldig mye når man leser Hurdalsplattformen, men hva tenkte du på en måte blir det mest krevende for dem å få flertall
for? Ja, for kanskje ta det minste spørsmålet først, da, eller ikke minste, men I hvert fall det som mest knyttet I en sektor jo landbruk. Der tror jeg forventningene gjennom taket nå, og Senterpartiet har skapt de forventningene gjennom 80 år I opposisjon, og hvis man leser regjeringserklæringen, så står det jo der at man skal legge frem en tidsfestet plan for å ta igjen det her inntektsgapet, at bønderne skal liksom tjene like mye som alle andre I samfunnet, og det tror jeg landbruket oppfatter at den planen skal gjennomføres I løpet av stortingsperioden. Altså at man innen 2025 skal fullt ut ha utjevnet alle inntektsforskjeller, og det jeg fryktelig usikker på om jeg realistisk. Så tror jeg det andre store tema klima, som veldig udefinert. Hva, hva det liksom egentlig man diskuterer her? Man diskuterer ambisjonsnivå, men man diskuterer også tiltakene, og man snakker over hverandre, og man det nesten på en måte egentlig ikke mulig å innfri dem som har størst ambisjoner i klimapolitikken, i hvert fall ikke i løpet av stortingsperioden. Så det tror jeg de har fått kjempetrøbbel med Stortinget.
Men hva tenker du, for det klart at det jo ganske store lovnader på distriktspolitikk generelt, og det klart at det jo ikke noe rart med Senterpartiet i regjering, og der også vil de jo veldig mye, og har både fine ord og ganske mye konkrete ting de ønsker å gjøre der. Men så har du den situasjonen hvor man nå ser både i Steinkjer og utenfor Stavanger, at man legger ned store arbeidsplasser med Nortura. Det jo ikke regjeringen sin feil, og det kan jo ikke så mye regjeringen gjøre noe med, men det handler jo litt om det, liksom de større kreftene som på en måte også påvirker distriktsutviklingen og påvirker befolkningsnedgang og oppgang. Klarer man å på en måte kompensere den type utvikling med det som står i regjeringsplattformen?
Jeg har jo startet i hvert fall med å skrive at det blir en fryktelig vanskelig oppgave. Da. Det er klart det står mye konkret om distriktspolitikk i regjeringserklæringen, men det står egentlig ikke noe som endrer den liksom, fundamentale tenkemåten og prioriteringsmåten. Hvis man tar veipolitikken som et eksempel, da, der veier det jo ekstremt tungt at man gjør sånne analyser av sånne samfunnsøkonomisk nytte, som man kaller det, og det er jo et regnestykke som distriktet aldri kan vinne på. Hvis man skulle hatt et reelt skikkelig taktskifte, som var villig til å liksom, gjøre helt nye prioriteringer, så måtte man jo gått bort ifra at det er bare samfunnsøkonomi som skal avgjør hvor veipenger brukes, for eksempel, og jeg oppfatter ikke at de gjør noen sånne klare løfter på sånne ting, det samme med kommuneøkonomi, der står det sånn der, kommuneøkonomien skal være rettferdig hele landet og sånn, men det står ikke at de, som jeg sa i sted, skal flytte store summer fra byer til bygda, for eksempel, så, og når det gjelder Nortura, det jo, jeg synes jo det liksom, det en veldig fascinerende sak, selvsagt får Nortura veldig sånn krass kritikk nå, og det jeg tror også de fortjener det, for jeg tror det overvurdert hvor mye man tjener på den strukturen, og jeg tror det undervurdert det omdømmemessige tapet, og jeg er jo skuffet over at de ikke ender med å ta et sterkere ansvar for samfunnsutviklingen. Men samtidig, det her er jo et bondeid selskap. Styrelederen i Nortura bor jo i Snåsa, som er 5-6 mil nord for Steinkjer, og har vært lokalpolitiker for Senterpartiet der, sånn at jeg tviler på at de ikke skjønner betydningen av det. Og det sier jo noe om kreftene som er i svinger. Det er, hvis ikke liksom bøndernes eget selskap klarer å gjøre prioriteringer som er motstrøms i sentraliseringen, så er ikke sikkert at regjeringen klarer det heller. Altså.
Snorre, hva tenker du?
Nei, jeg er enig med Sivert. Jeg tror Nortura-saken i Steinkjer nå og Forus er veldig godt som forvarsel på hva slags problemstilling regjeringen kommer til å måtte møte hele tiden. Da. Der det er helt sånn fundamentale krefter og logikk som peker mot en bestemt konklusjon, selv om veldig mange vil at den skal peke en annen vei. Og det er jo ikke ut fra en sånn her, jeg tror ikke noen i Nortura-styret sitter og gnir seg i hendene akkurat og tenker at nå skal vi sentralisere. men alle forutsetningene Nortura jobber under i matpolitikken peker mot det. Markedsmakten til kjedene peker mot det. Det at de må levere resultater til eierne sine, som er bøndene, peker mot det. Og da blir det som det blir. Det kommer vi til å se på område etter område, og derfor så tror jeg jo at hvis en regjering som den vi har nå skal svare til noen av det litt mer sånn her, ikke følelsesmessige, men litt mer sånn forventningene i hjertet da, til mange av velgerne, så må det skje en slags omfordeling og en slags retningsendring som går utenpå det som står i regjeringsplattformen. I regjeringsplattformen ligger det veldig mye sånn enkeltpunkter og enkeltsaker og enkeltkamper, men det må være en strømning som snus. Det er en fryktelig mye tyngre jobb for en regjering å gjøre. Trender kan snu, men det forutsetter veldig mye mer enn politikk. Da.
Så er det jo selvsagt, innenfor liksom alle sånne strukturdiskusjoner, så kan jo være små grep å gjøre. Du kan flytte til arbeidsplasser, du kan endre litt på arbeidsgiveravgift, og så videre. Men det store, det aller største problemet liksom, i sentraliseringspolitikken, det er jo i hver enkelt innbygger sitt hode. Og Trondheim vokser jo med hundrevis, kanskje i tusen kategorien hvert år fremover, mens Steinkjer før Nortura-nedleggelsen lå an til å miste hundrevis av innbyggere de neste årene til sammen. Da. Og det bygges liksom nye fine boliger. Du flytter inn, du får nesten garantert en prisvekst. Hvis du gjør det samme i Steinkjer, så får du nesten garantert en i hvert fall at du taper på det da. Og enda være jo lenger ut på bygda du kommer. Og det noe mer liksom hele den attraktivitetskampen som mellomstore og små steder sliter fryktelig med akkurat noe sånn. Man klarer ikke å trekke sine egne utflyttet innbyggere hjem, og man klarer heller ikke å trekke nye. Og klart skulle det komme en fabrikk med 500 ansatte, så ville det jo komme 2000 innbyggere. Men liksom, hva skal du gjøre for å hamle opp med folk sitt ønske om å leve urbant, da?
Og så er det jo spørsmålet, har pandemien endret noe på det tankesettet? Og det vil man nok ikke se noen resultater for om etter en stund, men det kan jo hende at det er noen trender nå etter pandemien som kan dra i retning av at folk måtte vil bo litt annerledes og ikke så urbant, men det får man jo se etter hvert. Snorre?
Nei, Sivert skrev jo en tekst nylig om at Steinkjer også må prøve å snu det her til noe positivt, da. Nedlegging av 79 arbeidsplasser, men se hva, la det være et spark i ræva, var vel mer det du ville fram til, Sivert. Jeg vil bare høre litt om det.
Og Steinkjer har jo klart det før.
Ja.
Bare for å se det.
Ja, det er jo litt diskusjon om de har klart det før eller ikke, da, men de har i hvert fall vært gjennom en omstillingsfase før, gjennom når forsvaret trakk seg ut. Men det er jo noen skikkelig suksesshistorier på omstilling ute i Follafoss. Forsvann jo en stor aktør, og det klarte man jo å få på plass en ny igjen. Men det er nesten enda mer interessant om vi får Liernes store datter til å fortelle litt hva man lyktes med der, da. Fordi det blir jo ofte trukket fram som den store omstillingssuksessen. Du kan jo bare rett og slett ta historien.
Ja, ja, og det er jo ikke bare Lierne. Man har jo flere gode eksempel på store omstillinger, men det er klart at det man har gjort i Lierne etter at det store bakeriet flyttet ut, og man mistet veldig mange arbeidsplasser, og en stor andel av innbyggerne mistet jobben sin, så har man jo på en måte klart å snu den veldig til pessimismen som var. Altså, jeg bare husker den sommeren jeg var hjem. Altså, det var ordentlig litt sånn. Det er ordentlig pessimistisk, ordentlig litt sånn, folk hadde mestet litt sånn trua. Og så klarte man å snu det. Og det handler litt om at staten ville vært med på et spleiselag. Ikke sant? Man stilte opp med peng fra staten. Fylkeskommunen, da med Terje Sørvik i spissen, var veldig på, sånn at man hadde jo offentlige aktører som ønsket å bidra til et Liernesamfunnet, klarte å snu både liksom pessimisme til optimisme, og at man klarte å sette i gang et stort prosjekt som må handle om å skaffe til veie flere arbeidsplasser. Så har man jo hatt dette omstillingsprosjektet over 6 år nå, som er i avslutningsprosessen, og det er at man har nådd målet med antall arbeidsplasser som man skulle bevare eller skape nye av. Og det er jo kjempebra. Men så er jo spørsmålet, fortsette den optimismen, klarer man å fortsette å skape nye arbeidsplasser etter at de offentlige midlene er over? Og det er jo det store spørsmålet i alle omstillingskommuner, ikke sant? Om det er Røyrvik eller Lierne eller ut på Fosen, ikke sant? Det er veldig bra med de statlige omstillingsmidlene, men du må på en måte klare å ha et system som gjør at du også klarer å skape arbeidsplasser og etter at de statlige midlene er slutt. Og det er på en måte det store spørsmålet.
Men da tror jeg vi bare er nesten tilbake til det hovedkjernen det her, og det er jo at hele, eller veldig store deler av Distrikts-Norge er jo egentlig i en omstillingsfase. Sånn at det er jo egentlig et omstillingsprogram for 300 kommuner i Norge, eller for altså liksom hele Norge øst for E6, eller altså en eller annen definisjon her, så er det jo, man trenger jo et helt annet nivå av arbeidsplasser og attraktivitet for liksom de neste generasjonene. Man trenger jo noe som virkelig flytter komma, for å si det sånn.
Og det tror jeg nok med mange anledninger til å diskutere senere på flere episoder i podcasten vår. Og når regjeringen kommer med mye mer konkrete forslag til leveranser fra dem, både på statsbudsjettet og enkeltsaker, så skal nok med klare å diskutere dem i podcasten vår, tror jeg ikke.
Absolutt.
Så takk med for oss denne gangen, og så treffes vi neste uke.
Ha det bra!
Ha det bra!